Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Budite sa nama u narednih pola sata koje otvaramo naslovima dana. Ekonomski oporavak Crne Gore opterećuju nepovoljni globalni izgledi i visok stepen neizvjesnosti u zemlji i van nje, objavila Svjetska banka. Predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović će od danas učestvovati na prvom parlamentarnom samitu Međunarodne krimske platforme u Zagrebu. Naredni samit Evropske unije sa Zapadnim Balkanom bit će 6. decembra u Tirani, najavio predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Boris Johnson odustao od ponovne kandidature za lidera Britanske konzervativne partije i premijera. Favorit za to mjesto je bivši ministar financija Rishi Sunak. Rusija nastavlja da gađa bespilotnim letjelicama iranske proizvodnje ciljeve širom Ukrajine. A iz današnjeg sadržaja emisije najavljujemo. Politički analitičar Miloš Bešić za Radio Slobodna Evropa komentariše pad DPS-a u Podgorici i odgovara na pitanje što glasače opredjeljuje pri glasanju.
Znamo da 86% građana Podgorice glasa isto kao što glasa na republičkim izborima. Dakle, njih ne zanimaju parkovi, to su ljudi koji glasaju tako kako glasaju zbog svoje ukupne političke orijentacije. I njih nećete dobiti na parkove, igrališta, vrtiće i slična stvar. Prosto tih neće dobiti.
Čućemo i dio najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa u kojem profesori Fakulteta političkih nauka u Beogradu Zoran Stojiljković i Đorđe Pavićević analiziraju mogućnost da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osnuje novu političku partiju.
Najpre pitanje da li će to biti partija ili ne. Ja mislim da je u stvari ideja da on na neki način sebi napravi odstupnicu sa mesta šefa stranke, ali da zadrži kontrolu.
Pre bi se govorilo o nekoj vrsti pokreta koji je replika ili imitacija na Putinovu našu Rusiju ili još pre na suseda Viktora Orbana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je u prvoj polovini ove godine ostvarila rast zahvaljujući povećanju privatne potrošnje i daljem oporavku turizma, no perspektivu dodatnog oporavka opterećuju nepovoljni globalni izgledi i visok stepen neizvjesnosti u zemlji i van nje, navodi se u najnovijem ekonomskom izvještaju Svjetske banke za Zapadni Balkan. Mada je u Crnoj Gori rast bio iznad očekivanog u prvoj polovini 2022. kombinacija šokova utiče na srednjoročne izglede, kazao je Christopher Sheldon iz Svjetske banke. Predsjednica Skupštine Danijela Đurović učestvovat će na prvom parlamentarnom samitu Međunarodne krimske platforme u Zagrebu. Na prošlogodišnjem samitu 48 država u Kijevu je usvojena deklaracija o uspostavljanju krimske platforme kojom je dogovoren format konsultacija na vladinom, parlamentarnom i ekspertskom nivou za rješavanje 5 prioritetnih oblasti u odnosu prema Rusiji koja sprovodi vojnu agresiju na Ukrajinu. To su politika nepriznavanja, sankcija ljudskih prava, bezbjednosti te ekonomske i ekološke posljedice okupacije, navodi se u saopštenju. Naredni samit Evropske unije sa Zapadnim Balkanom bit će održan u decembru u Tirani, saopštio je predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Zapadni Balkan je ključni prioritet za Evropsku uniju. Oni su potrebni jedni drugima, kazao je Michel. Izvjestiteljka za Kosovo u Evropskom parlamentu Viola von Kramon je izjavila da se odluka o liberalizaciji viza za Kosovo očekuje sredinom novembra ili početkom decembra, te izrazila uvjerenje da će ta odluka biti pozitivna, ali pitanje je da li će biti novog sistema uslovljavanja, što bi bilo potpuno nepravedno, ili ćemo na kraju dobiti datum, rekla je Kramon. Predstavnik Francuske je na sastanku radne grupe za vize sredinom oktobra rekao da njegova zemlja želi da se vizna liberalizacija za Kosovo poveže sa evropskim sistemom za odobravanje putovanja i informacije. Rusija nastavlja da koristi bespilotne letjelice iranske proizvodnje protiv ciljeva širom Ukrajine, a ukrajinski napori za njihovo obaranje su sve uspješniji, saopštilo je Britansko ministarstvo odbrane. Oni su citirali zvanične ukrajinske izvore koji tvrde da je do 85% napada bespilotnih letjelica presretnuto. Bivši britanski premijer Boris Johnson objavio je da je odustao od namjere da se ponovo kandiduje za lidera konzervativne partije i premijera, posle sumnje među konzervativnim poslanicima da ima dovoljnu podršku za politički povratak. Johnson je saopštio da je prikupio podršku više od 100 torijevskih poslanika, ali da se povlači u stranačkom i nacionalnom interesu. Nakon povlačenja Johnsona, favorit za britanskog premijera je bivši britanski ministar financija Rishi Sunak. On prvo mora pobijediti posljednju kandidatkinju Penny Mordaunt, liderku donjeg doma parlamenta. Ako bude izabran, multimilioner Rishi Sunak bi bio prvi premijer Ujedinjenog kraljevstva indijskog porijekla.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako je pojedinačno osvojila najviše glasova, koalicija oko Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića izgubila je vlast u glavnom gradu Podgorici nakon 24 godine. Osim Podgorice, DPS je izgubila još 6 gradova. Najbolje je prošao novoosnovani pokret Evropa Sad. Odgovor na pitanje što su glasači poručili takvom raspodjelom podrške, čujmo u prilogu Anete Durović.
Većinu u Podgorici, u kojoj živi gotovo trećina stanovnika Crne Gore, osvojile su stranke pobjednice parlamentarnih izbora iz 2020. godine, koje sa DPS-om, kako su najavile, neće ulaziti u pregovore o formiranju vlasti. U trci za podgorički parlament DPS je osvojio 24 mandata, novoosnovani pokret Evropa Sad 13, proruski demokratski front 11, demokrate 6, a građanski pokret Dritana Abazovića 4 mandata. Politički analitičar Miloš Bešić odgovara na pitanje šta je globalni zaključak nakon ovih izbora, u kom pravcu ide Crna Gora, odnosno da li može promijeniti spoljnu političku orijentaciju Crne Gore.
Pa smo, još uvijek smo daleko od te tačke, dakle da se nešto ozbiljno dešava, da u smislu naravno da ove izbori promene spoljnu političku orijentaciju Crne Gore ili dovedu u pitanje najozbiljnije pozicije na kojima počiva Crna Gora, ja u to ne verujem. Ono što jeste tačno, da prosrpske partije jesu nešto snažnije nego što su bile, DPS jeste nešto slabiji i uopšte partije koje predstavlja taj blok jesu slabije nego što su bile. To je vrlo snažna poruka ovih izbora. Ja sam duboko uveren da se to nije desilo zbog spoljnog političkog faktora. Dakle, nije to nekakav uticaj Srbije i Rusije kao što se to nekada želi reći. Dakle, rezultirao, efektuirao sa slabljenjem DPS-a. Slabljenje DPS-a počinje zbog DPS-a samog. Ono se dešava negde od 2016. godine vrlo intenzivno i ovo je jedan proces erozije. Dakle, te partije koje prosto plaća cenu pre svega korupcionaških afera i loše politike koju je vodila u nemalom broju ili u nemalim segmentima, tako da kažem, čitavog društva.
Kao i u slučaju Podgorice, DPS je u nekoliko gradova pojedinačno osvojio najviše mandata, ali zbog nedostatka postizbornog koalicionog kapaciteta, vlast će formirati njihovi politički protivnici. Novoformirani pokret Evropa Sad, čiji su lideri Jakov Milatović i Milojko Spajić, bivši ministri u oborenoj vladi Zdravka Krivokapića, osvojila je respektabilan procenat glasova, uključujući i Podgoricu. Njih dvojica koautori su ekonomskog programa prošle vlade, na osnovu kog su povećane plate. Pad podrške u odnosu na parlamentarne izbore bilježe demokrate i građanski pokret URA premijera Dritana Abazovića. Socijalistička narodna partija, koja u aktuelnoj Abazovićevoj vladi ima 5 ministara, u Podgorici je ostala ispod cenzusa. Izborni rezultat na podgoričkim ulicama proslavljen je uz vatromet, uz trobojke i uz nacionalne srpske pjesme. Koliko su identitetske teme opredijelile glasače? Miloš Bešić.
Vlastitog identiteta njima je bila ključ. Ono što jeste interesantno jeste ogleda su činjenici da zapravo ako pogledate izbore koji su izgubili 2020. godine, koji su bili ključni naravno, u smislu gubitka vlasti, jel te, ali su bili parlamentarni izbori, dakle oni su te izbore izazvali i odigrali zaoštravanjem identitetskog pitanja, onda su te izbore izgubili, a onda su nakon tih izbora nastavili da zaoštravaju identitetska pitanja, što je rezultiralo, vidite, kakvim rezultatom. Drugim rečima, poruka za DPS, ako išta razumeju, jeste da identitetska pitanja ljudima više nisu u fokusu, makar kada je njihov status politički u pitanju, i da ljudi naprosto reaguju, žele da posmatraju prosto društveni život izvan i iza tih identitetskih pitanja. Uzgred, budi rečeno, i dobar rezultat Evrope Sad je prevashodno zbog toga što su oni efektivno povećali plate ljudima kad su bili ministri.
U Budvi je, prema preliminarnim podacima, apsolutnu vlast osvojio proruski demokratski front kao i u novoformiranoj opštini Zeta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku aktualnosti iz regiona. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je da li će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ostvariti svoju namjeru da osnuje novu političku partiju i što bi bio njen cilj. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Zoran Stojiljković i Đorđe Pavićević. U ovoj emisiji objavljujemo dio razgovora koji vodi Omer Karabeg.
Gospodine Stojiljkoviću, da li iza manevra o osnivanju nove partije se krije Vučićeva namera da što duže ostane na vlasti, ako može i doživotno?
Što duže i stabilnije vlada, nesporno da. To je logika takvog sistema vladavine. To je vladavina u pokušaju stvaranja permanentnog varenog stanja, haosa i krize, kada stabilokrate vladaju ne samo u Srbiji, nego u regionu, tako što proizvode krize, a onda ih prividno rešavaju. Znači, angažuje svoje trbuhozborce, recimo, da kvare odnose u regionu, a onda se on pojavljuje kao pomiritelj. Nakon nekog vremena vi mislite da njemu nema alternative i to je čitava ta priča. Koliko će on vladati, neke kolege su negde pre 2000. govorili da će Milošević vladati najmanje do 2010. pa se to nije ispunilo. Vučić ima taj manir obećavanja svoga odlaska, skorog odlaska, napuštanja politike. Verovatno će i to sačekati neki trenutak u kojem će moći da konstatuje da je nepobeđen, neugrožen, otišao. Prvi moj susret na njemu pri nekom prezentaciji naraza o korupciji koji su posle 2012. spektakularnog hapšenja Miškovića probudile nadu da ćemo sistemskoj političkoj korupciji makar stati malo na trag. On se pojavljivao i govorio da će njegova sudbina kao sudbina svih velikih boraca za pravdu biti tragična. A moj utisak je bio da se radi o čoveku kome je glavna impresija i želja da uđe u bukvare za prvi razred osnovne škole. Prosto ta vrsta priče je nešto što je kod njega vrlo izražena, a ovo će biti neka vrsta sredstava da se ta vrsta vladavine produži. Prosto jeste taj manir da se stvara neka vrsta narodnog pokreta koji onda marginalizuje sve ostale i može se lako poigravati sa njima do njihove satanizacije.
A da li mislite da on ima nameru da vlada doživotno?
Ja mislim da ni on sam tako daleko ne ide i ja se nadam da, iako su demokratske tradicije i kultura u Srbiji vrlo ograničene, da Srbija ipak nije nikakva vrsta nekakve Belorusije ili Kazahstana i da se to praktično ovde ne može desiti. Prosto je ovde neki period u kome se vlada dosta ograničen i vezan za ono koliko možete da zadovoljite apetite svoje klijentele ili koliko možete građanima i građankama Srbije da obezbedite kakav takav život. Onoga trenutka kad ne možete jedno i drugo ili makar jedno od ta dva, vašoj vladavini je kraj i ja mislim da vrh svoje moći i vlasti Vučić već dosegao i da se nalazi u sve ove manevre već u vidnom padu.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da Vučić ima nameru da vlada doživotno i da to ima veze sa osnivanjem ove nove partije?
Svakako ima veze sa produžetkom njegove vladavine. Da li je to doživotno, ne mora da znači nužno, ali ukoliko ima neku vrstu bezbednog silaska sa vlasti, to je ono što ja mislim da njega i brine u tom smislu i da će ta logika u stvari morati da ga tera ka tome da produžava svoju vladavinu maksimalno, jer teško da će dobiti u ovakvoj situaciji apsolutno priznanje da on jeste istorijska ličnost koja je Srbiju spasila od katastrofe i da su njegove zasluge tolike da treba da bude deo udžbenika. Po tim uslovima bi verovatno sutra sišao sa vlasti, ali teško je zamisliti da će se takvi uslovi ikada steći. To je nešto što mislim da će ga terati da teži ka tome da produžava vlast koliko god je to moguće.
Gospodine Pavićević, ako Vučić želi da doživotno ostane na vlasti, onda bi morao da u Srbiji uvede autokratiju kakva postoji u Rusiji i Kini, gde su Putin i Xi Jinping obezbedili doživotne mandate. Da li je to u Srbiji izvodljivo?
Teško je izvodljivo u smislu da se to legalizuje na nekakve načine koje postoje na drugim mestima, ali je izvodljivo sa ovim stalnim manevrima kakav prave on ili Orban. Recimo, jedna autorka to zove Frankenstein režimi, koji u stvari stalno koriste demokratske procedure kako bi legitimisale vlast, a u stvari vladaju autokratski na način koji je karakterističan za jednu vrstu nelegalizovane autokratije.
Sagovornici Omera Karabega u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa bili su profesori Fakulteta političkih nauka u Beogradu Zoran Stojiljković i Đorđe Pavićević. Njihov razgovor u cjelini pronađite na našem internet sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Aktualnosti sa Kosova. Svjedoci pod zaštitom anonimnosti u suđenju za ubistvo Olivera Ivanovića odbijaju da daju iskaze uz obrazloženje da su im životi ugroženi. Stručnjaci navode da Kosovo ima zakon kojim se regulišu posebne i hitne mjere zaštite svjedoka, te da se on može primijeniti i na svjedoke u slučaju Ivanovića. S druge strane, advokat odbrane Faruk Korenica kaže da je samo tužilaštvo ispitivanjem otkrilo identitet anonimnih svjedoka i ocjenjuje da to nanosi štetu sudskom postupku. Prilog Sandre Cvetković.
Članovi porodice srpskog opozicionog političara Olivera Ivanovića, na kog je izvršen atentat januara 2018. godine, sa zabrinutošću prate kako anonimni svedoci odbijaju da daju iskaz uz obrazloženje da im je otkriven identitet te da im je život ugrožen. To za Radio Slobodna Evropa kaže Aleksandar Ivanović, bratanac ubijenog Olivera Ivanovića. Poslednje ročište u slučaju ubistva lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića održano je 18. oktobra, kada je još jedan svedok pod zaštitom anonimnosti odbio da da izjavu uz obrazloženje da se ne osjeća bezbedno. To je bio treći anonimni svedok koji je odbio da svedoči na sudu u Prištini. Slušamo Aleksandra Ivanovića, bratanca ubijenog Olivera Ivanovića.
Što samo govori da iza ovog političkog ubistva stoji ozbiljno organizovana kriminalna grupa koja ima i uticaja, i financijske, i političke, i sve druge mogućnosti i konekcije da dođe do zaštićenog svjedoka i da preko njega utiče na ishod tog postupka.
Jedan od advokata odbrane Faruk Korenica tvrdi da je tužilaštvo napravilo neoprostive propuste, odnosno da je ispitivanjem otkrilo identitet anonimnih svjedoka. Za svoje tvrdnje navodi i primjer.
Zamislite vi kad anonimnog svjedoka pitate gdje radite. A on kaže, ja sam komandir policije u Zubinom Potoku. Prema tome, u Zubinom Potoku postoji samo jedan komandir. I na osnovu naivnog pitanja, on je otkrio...
Pojašnjava da je do sada pristao da govori samo jedan anonimni svedok, ali da se identitet ostalih saznao kroz zapisnik tužilaštva u koji sve strane imaju uvid. Radio Slobodna Evropa se obratio specijalnom tužilaštvu Kosova sa upitom da prokomentariše optužbe advokata odbrane u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, ali odgovor nije stigao. Radio Slobodna Evropa se obratio i Osnovnom sudu u Prištini sa upitom da li je odbijanjem anonimnih svedoka da daju izjave ugrožen sudski proces, te da li su reagovali ukoliko je tužilaštvo otkrilo njihov identitet, kako to tvrde advokati odbrane. Međutim, precizan odgovor na pitanja nije stigao, već su samo kratko naveli da su ročišta javna, te da ne mogu da iznose detalje koji nisu za javnost. Inače, na Kosovu postoji poseban zakon kojim se uređuju posebne i hitne mere u cilju zaštite svedoka i pravosudnih saradnika. Ehad Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu ocenjuje da svedoci tužilaštva u slučaju ubistva Ivanovića svakako mogu da postanu zaštićeni. On za Radio Slobodna Evropa objašnjava i da Kosovo ima komisiju za zaštitu žrtava koja odlučuje o uključivanju lica u program zaštite žrtava. Tu komisiju čini glavni tužilac, direktor odjeljenja za istrage u policiji Kosova i direktor uprave za zaštitu svedoka. Miftara je ukazuje i da se Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste, koga kosovsko tužilaštvo dovodi u vezu sa ubistvom Olivera Ivanovića, traži u drugom slučaju zbog zastrašivanja svedoka, te da tužilaštvo preduzima radnje kako bi ga istražilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Starlink Elona Muska mreža je od više od 2000 satelita koji kruže oko Zemlje u komunikaciji sa hiljadama terminala na našoj planeti. Aktiviran je širom Ukrajine krajem februara nakon što su internetske usluge prekinute zbog ruske invazije. Starlinkovo prisustvo u Ukrajini pokazalo se ne samo neprocjenjivim na borbenom frontu, već i u obnavljanju energetske i komunikacijske infrastrukture koji su se našli na meti Rusije. Ipak, pitanje je koliko je njen vlasnik milijarder posvećen podržavanju ratnih napora Ukrajine. Prilog Adnana Čomora.
Krajem februara, dok je ruska invazija poremetila internetske usluge Ukrajine, zamjenik premijera te zemlje Mikhailo Fedorov je na Twitteru zatražio od američkog milijardera Elona Muska da aktivira Starlink, gigantsku i rastuću širokopojasnu konstelaciju SpaceX-a za korištenje. Musk je ubrzo tvitao svoj odgovor.
Usluga Starlink je sada aktivna u Ukrajini, više terminala na putu.
Mnogi na zapadu su vjerovali da će ruske snage lako pregaziti zemlju kada predsjednik Vladimir Putin napadne Ukrajinu. Umjesto toga, ukrajinski vojnici i civili su organizovali često improvizovani i do sada efikasan otpor kako bi se suprotstavili moskovskim snagama. U tome im je pomogao Starlink jer omogućava ukrajinskim artiljerijskim timovima da gađaju ruske položaje bacanjem protivtenkovske municije, često u tišini i noću pomoću dronova. Moskovske snage često pokušavaju da ometaju internet konekciju iz svemira koristeći ometače signala. Međutim, prema SpaceXu objavljena je nadogradnja softvera za Starlink koja može izbjeći ometanje predajnika i uštedjeti potrošnju energije. Elon Musk je 14. oktobra tvitao da SpaceX ne može da financira mrežu neograničeno. Mikhailo Podolyak, savjetnik ukrajinskog predsjednika, rekao je da će Ukrajina nekako pronaći rješenje kako bi osigurala nastavak internet usluge Starlink. On je 14. oktobra napisao na Twitteru.
Sviđalo se to nama ili ne, Musk nam je pomogao da preživimo najkritičnije trenutke rata.
Musk je samo dan poslije toga javno odustao od svog zahtjeva za pomoć u financiranju, rekavši.
Iako Starlink još uvijek gubi novac i druge kompanije dobijaju milijarde dolara poreznih obveznika, mi ćemo samo nastaviti financirati ukrajinsku vladu besplatno.
A dva dana nakon toga ponovo je pisao.
U redu, dodat ćemo opciju doniranja Starlinku. SpaceX gubi otprilike 20 miliona dolara mjesečno od neplaćenih usluga i troškova vezanih za sigurnosne mjere, za odbranu od cyber rata, ali nastavit ćemo to činiti.
Ipak medijski izvještaji kažu da i američka vojska i Europska unija razmatraju plaćanje za Starlink kako bi pomogli Kijevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
24-godišnji strip autor Gleb Pušev napustio je ruski grad Sankt Petersburg nakon što je na društvenim mrežama objavio karikaturu ruskog predsjednika u krvavoj odjeći i sa nožem u ruci. U strahu od hapšenja početkom marta je stigao u Beograd, gdje nastavlja da crta antiratne stripove i slike života u emigraciji. Pripremila Iva Martinović.
Uz poruku Rusi zaustavite manijaka, 25. februara na Instagramu objavljuje krvavu karikaturu Vladimira Putina i zatvara se u stanu Sankt Peterburgu u strahu od policije.
Ovo što radim ne može zaustaviti rat, ali mislim da je važno. Moraš da uradiš nešto, da ne zatvaraš oči i uši.
Close your eyes, close your ears.
7. dana invazije spakovao je kofere i sa porodicom se ukrcao na avion za Beograd. Putovanje je opisao serijom stripova.
Plašili smo se da ukoliko nas policija uhvati, više nećemo moći da napustimo zemlju.
Pušev kaže da svoju sramotu stišava antiratnim stripovima koje na Instagramu objavljuje pod naslovom Beograde moj.
Puno puta me je bilo sramota zato što sam uspeo da pobegnem, zato što me nisu uhapsili, zato što je Rusija u moje vrijeme postala fašistička država, zato što sam ja na sigurnom dok Ukrajince ubijaju.
Uz osudu ruske agresije prepričava razgovore koje vodi sa Beograđanima, ali i svojim sunarodnicima koji su otišli iz Rusije kada je počeo rat.
For me, it's a strange thing.
Za mene je čudno što konzervativni ljudi u Rusiji i Srbiji poštuju Putina. Veoma mi se sviđa stanovište da su Rusi i Srbi braća, ali Putin nije brat. Putin ubija Ruse, ubija Ukrajince.
Kill Russians, kill Ukrainians.
Pušev učestvuje na skupovima podrške Ukrajini koji su se u Beogradu održavali paralelno sa skupovima podrške Rusiji i njenom predsjedniku.
When I said something just like Putin is bad.
Kada kažem da je Putin loš, neki misle da sam Ukrajinac, neki Srbi misle da ne znam i da imaju više informacija zato što gledaju srpsku televiziju, misle da ne razumem cijelu situaciju i to je užasno.
I think this terrible.
Milioni Rusa napustili su zemlju od početka rata u Ukrajini. U Srbiju ih je, prema navodima Birna, ušlo skoro 45.000. Nije međutim poznato koliko ih je ostalo u zemlji. U Srbiji boravi oko 5.000 izbjeglica iz Ukrajine.
I got troubles with talking with Ukrainians.
Imam problem da razgovaram sa Ukrajincima zato što sam Rus i stidim se ovoga. Mnogi moji ukrajinski prijatelji i Ukrajinci koje sam upoznao u Beogradu su okay sa mnom, ali ja imam taj osjećaj.
I got that feeling.
Ušev za sada ne planira da se vraća kući.
I make pictures.
Pravim crteže i nadam se da su ove slike male slagalice koje vode ka odumiranju Putinovog režima.
Za 8 mjeseci rata u Ukrajini hiljade ljudi je poginulo i ranjeno, a milioni su izbjegli. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pred kraj inspirativna priča o jednom mladom inovatoru. Ahmed Gušo, učenik je osnovne škole u Goraždu u Bosni i Hercegovini i dobitnik je prve nagrade za Evropu na takmičenju inovatora iz cijelog svijeta koje je organizovala fondacija Microbit. Ahmed je veliki uspjeh ostvario nakon što je predstavio svoj alarm senzora požara, pripremio Alen Bajramović.
Britanska obrazovna fondacija Microbit osnovana je prije 6 godina s ciljem da inspirira mlade da zakorače u svijet savremene tehnologije i inovacija i iskoriste mogućnosti koje im ona pruža. Jedan od načina je organizacija online takmičenja na kojem je ove godine nastupilo više od 2000 učesnika iz cijelog svijeta. Ahmed Gušu, učenik 9. razreda iz Goražda, dobitnik je prve nagrade za Europu, a na ovom takmičenju predstavio je alarm senzora vatre, inovaciju koja bi mogla poslužiti za nadzor, detekciju i pravovremeno gašenje požara u ugroženim područjima.
Zbog velikih globalnih promjena, zbog velikih temperatura koje se dešavaju u svijetu i požara, ne samo u našoj zemlji, nego već i u ostalim zemljama, posebno u Kaliforniji, veliki su požare. Ja sam došao do ideje da napravim kao željeznicu, kao patrol, da patrolira oko šume, oko područja i da pomoću infracrvenog senzora koji detektuje požar, kada detektuje požar, da se zaustavi i da aktivira vodu koja će ugasiti požar. I samim time ne samo što će ugasiti požar, nego će spasiti mnogo života i zaštititi našo ekoliš i zaštititi domove mnogih životinja.
Ahmed je jedan od učenika koji nije pokazivao posebno interesovanje za programiranje sve dok uz pomoć nastavnika informatike nije otkrio mogućnosti koje pruža korištenje Microbita u kreiranju inovacija. Nastavnik Emin Uzunović pojašnjava.
Microbit je mali računar, kao kartica kreditna ona. To je mali računar na koji mogu da se povežu razni senzori. On ima u sebi ugrađene razne funkcije svoje i ima plus da se povežu razni senzori, dodaci i tako dalje. Znači nešto poput današnjih Arduino, Orange Pi, Banana Pi, Raspberry Pi i tako dalje, tih nekih mini računara, mikro računara. Primjenjivo je i u medicini i u nauci, svugdje se koriste mikroprekidači, mikrobitovi, bilo gdje.
Sve je počelo sa projektom razvijanja kritičkog razmišljanja kod učenika u kojem su sudjelovale sve škole u Bosni i Hercegovini, kaže Jasmina Djana, direktorica osnovne škole Fahrudin Fahrobaščelije. Kodiranje uz pomoć mikrobitova jedan je od segmenata projekta finansiranog od strane British Council-a. U školi je osnovan klub za kodiranje u kojem su nakon osnovne obuke đaci poput Ahmeda pokazali više interesovanja. Jasmina Djana.
Škola je dobila priliku, sve škole su dobile priliku i mali broj učenika, tih ja bih rekla posebno zainteresovanih i nadarenih je napravilo evo ovakve projekte i to je možda i način kako da mi u stvari podstičemo, prvo prepoznajemo, onda podstičemo znači ove nadarene učenike, jer činim se negdje da nam ovi nadareni učenici zbog nedovoljnih sadržaja, nuđenja sadržaja prolaze neopaženo i njihovi kapaciteti nisu dovoljno iskorišteni.
Ahmedova pažnja usmjerena je prvenstveno na zaštitu okoliša, pa je autor još jednog zanimljivog projekta, kante koja nagrađuje osobe koje u nju ubace smeće.
I ta kanta otprilike, znači kada ubaci dijete u kantu tu smeće, dobije nagradu uzvrat bobu, mali slatkiš. Tako da educiramo djecu da ne bacaju smeće nego okol kante, nego unutar kante. I samim time da štitimo okoliš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I to je sve za ovaj ponedjeljak, poštovani slušalci. U programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru sa vama su u prethodnih pola sata bile Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Sa vama smo svakog dana od 13.30, a u međuvremenu pronađite naše sadržaje na internet stranici slobodnaevropa.org. Želimo vam ugodan dan!